Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Deset je časova i šest minuta, dobro jutro ili dobar dan, zavisi kada ste ustali i slušati šetnju prvog programa Radio Beograda. A dan je upravo, čini mi se, stvoren za šetnju, mada je prohladno, nemojte se prevariti, ali sunce se pojavilo posle dva dana onog tmurnog i kišnog vremena i zaista mislim da je vreme da se prošetamo, ali mi ćemo danas šetati umesto Beogradom ili nekim gradom u Srbiji, verovali ili ne, Barcelona. A šta reći o Barceloni, o jednom čarobnom gradu, drugom po veličini u Španiji, turističkom destinacijom i snova sa bogatim kulturnim i istorijskim nasleđem. Danas ćete čuti priču o Gaudijevim građevinama, čarobnoj fontani, La Rambla ulici, stadionu Camp Nou, ali i ono što je najvažnije, specifičnoj atmosferi, ukusnoj hrani u ovom magičnom gradu. Barcelona je svakako poznata po arhitekturi, a mi ćemo u drugom delu emisije pričati, moram vam priznati, o mojoj jednoj omiljenoj temi, a to je dizajn. Dizajn kao kiseonik naziv je izložbe našeg današnjeg gosta Nikole Kneževića, koja je otvorena preksinoć u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Mogu samo reći na početku da je Nikola Knežević jedan od naših vodećih industrijskih dizajnera, pa je ovu izložbu otvorio i direktor Muzeja dizajna iz Londona, Dejan Suđić. Preporučujem da pogledate izložbu, jer ćete moći da vidite sve, od elektronskih uređaja do nameštaja, keramike i stakla, ali neka nam nešto više o svemu tome kaže naš gost kada bude stigao. A ko je već stigao i nalazi se u studiju Radio Beograda 1, kao i uvek redio i da to kažemo, Ivan Petrović, ton majstor, Bojana Tufekđić, naravno producent bez čega ne bi bilo ove emisije, to jest bez koje, zatim muzički urednik Katarina Epštajn i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović. Uživajte, nadam se da će tako biti u narednih sat vremena.
Contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti, toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida. Que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. trataría de decirte siempre, pero siempre, siempre. Que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
Barcelona je glavni grad autonomne pokrajine Katalonije i istoimene provincije Barcelona na severoistoku Španije. Prema poslednjem izveštaju Španskog zavoda za statistiku, sam grad Barcelona ima oko 1.600.000 stanovnika. Ona je jedan od glavnih evropskih ekonomskih centara sa jednom od glavnih mediteranskih luka, a aerodrom u Barceloni je drugi po veličini u Španiji. Grad je takođe i bitna turistička destinacija i ima veoma bogato kulturno-istorijsko nasleđe od kojih se posebno ističu arhitektonska dela Antonija Gaudija. Svakom turisti u Barceloni najveći utisak svakako će ostaviti opuštena atmosfera i neposrednost, temperament domaćina, ali i njihova ljubav prema fudbalu. Naravno, turističke atrakcije su na svakom koraku. Sagrada Familija je nezavršena crkva Antonija Gaudija. Ovo je daleko najpopularnija i najposećenija znamenitost Barcelone i jedina katedrala na svetu koja još nije završena. U planu je da se konstrukcija završi 2025. godine, a prvi kamen postavljen je 1882. Ova neverovatna struktura deluje arhitekte Antonija Gaudija, a poznati britanski pisac George Orwell nazvao ju je najružnijom zgradom na svetu. Bilo da je volite ili ne, ona je sigurno spektakularna i vredna pažnje. Konstruisanje kompletno finansiraju privatni donori i posetioci preko prijemnih taksi. Magična fontana je definitivno ono što morate videti. Ovo je spektakl vode, svetla i muzike. Sagrađena je 1929. godine kao jedna od najvećih atrakcija za svetski sajam i internacionalnu izložbu u Barceloni iste godine. Danas je jedno od najpoznatijih mesta u gradu sa neverovatnih 2,5 miliona posetioca godišnje. Magična fontana ima čak 13 različitih koreografija, otvorena je za sve i pristup je besplatan. Porodica Pabla Picasa živela je u Barceloni od 1895. do 1904. godine, gde se za stalno preselila iz Malage, rodnog mesta Pabla Picasa. U ovom gradu Picasso je prvi put izložio svoje radove, pa je ovde otvoren i Picassov muzej. Picassov muzej u Barceloni zaista ne posjeduje ni jednu njegovu svetski poznatu sliku, ali tu možete videti mnoge skice i manje poznate radove koji su veoma interesantni za videti. Muzej je smešten u nekoliko fenomenalnih gotskih kuća u starom delu Barcelone zvanom El Born. Španski pesnik Federico García Lorca opisivao je ulicu La Rambla govoreći: to je jedina ulica na svetu za koju bih volao da nema kraja. La Rambla počinje od placa Catalunya i završava se kod spomenika Kolumbu u Barcelonskoj luci. La Rambla nije spektakularno mesto, ali je veoma zabavno za šetnju i upoznavanje duha Barcelone. Ako se niste prošetali ovom ulicom, sigurno ne možete reći da ste bili u Barceloni. Barri Gotico je deo Barcelone koji je stari grad i koji je bio sagrađen i oko starog rimskog grada Baracino. Ovaj stari grad je sam po sebi atrakcija jer posjeduje mnoge crkve, kvartove, pijace i muzeje. Neretko ovde možete čuti i ulične svirače. Špansko selo je selo koje je arhitektonski eksperiment kako je i bilo izgraditi idealno selo koje će predstavljati popularnu špansku arhitekturu. Zbog velike zainteresovanosti posle izložbe, selo je ostalo netaknuto, a danas je dom širokih ponuda kafića, noćnih klubova, restorana, preko 40 zanatskih radionica, kao i domaćih koncerata, ostalih događaja, a posebno naravno u letnjem periodu. Tu su naravno i kuća Mila ili Casa Mila ili La Pedrera, jedno je od ključnih dela Antonija Gaudija. La Pedrera na katalonskom znači kamenolom, a zbog svoje nepravilne kamene fesade ona izgleda zaista kao prirodna. Velika je turistička atrakcija u Barceloni. Svakako ne mogu nabrojati sve atrakcije Barcelone u nekoliko minuta. Vredi ih doživjeti ako vam se ukaže prilika. Spremite se na velike gužve i kupovine skupih karata, ali nećete zažaliti. Svakako, još jedna atrakcija u Barceloni koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim je čuveni Camp Nou. Ljubitelji fudbala odlično će znati i pažljivo će saslušati današnju priču o čuvenom stadionu Camp Nou. Camp Nou je fudbalski stadion u Španiji i smešten je u Barceloni. Domaćin stadiona je španski i evropski poznati fudbalski klub Barcelona. Najpopularniji evropski stadion može da primi skoro 100.000 gledalaca. To je najveći stadion u Evropi. Otvoren je 24. septembra 1957. godine i to utakmicom koju su igrali domaćini, fudbalski klub Barcelona i jedan all-star tim iz Varšave. Sponzori stadiona su, verovali ili ne, bili isto navijači fudbalskog kluba Barcelona. 1982. godine Camp Nou je renoviran za čak 120.000 gledalaca za svetsko prvenstvo, ali je zbog pitanja bezbednosti UEFA smanjila kapacitet stadiona na 99, ako ćete baš tačno, i 354.000 gledalaca. Camp Nou je jedan od 29 stadiona u Evropi koji ima dozvolu sa 5 zvezdica. Poseta stadionu Camp Nou i njegovom muzeju spadaju u jednu od najpopularnijih atrakcija grada. Za fudbalske zaljubljenike gledanje utakmice u kojoj učestvuju svetske fudbalske zvezde je zaista poseban događaj. Stadion je jedan od najljepših na svetu. Muzej je oficijalno mesto jednog od najvećih svetskih fudbalskih klubova, veoma je popularna turistička atrakcija jer sadrži predivne kolekcije fotografija, dokumenata, trofeja o zapanjujućoj istoriji kluba i njihovih naravno legendarnih igrača. Muzej uključuje umetničku galeriju koja sadrži dela i imena kao što su Dali ili Miro. Ako izaberete posetu sa vodičem, što je takođe moguće, imaćete priliku da provirite u svlačionice, zatim tunel kroz koji igrači izlaze na teren, kao i da zgazite travu Camp Nou. Inače, oni privilegovani, u koje evo i ja spadam od skoro, imaju priliku da gledaju i neku utakmicu na čuvenom stadionu. Moram priznati da nisam ni približno znala kakva me atmosfera čeka na ovogodišnjem, skoro završenom finalnom kupu Španije. Pobedila je, naravno, čuvena Barsa i to se vidi sa 3-0. Sevilji je ostalo da sačeka neki naredni super kup, a meni da se sećam i prepričavam atmosfere kada čuveni Messi pogodi gol, zatim kada prvi put podigne trofej kao kapiten Barcelone jer je nosio kapitensku traku, a zatim vatrometa radosti i neverovatne ljubavi i strasti koju Španci gaje prema fudbalu. I Imajte na umu pri poseti Barceloni da se u Barceloni veoma kasno bude i da je negde oko 11 sati ujutru zaista vreme kada možete sresti samo zbunjene turiste koji još nisu upali u ritam grada kasnih noćnih izlazaka i kasnog buđenja. Ako volite poglede sa visine i želite videti Barcelonu kao na dlanu, onda definitivno nemojte zaobići ni čuvenu žičaru, a sa decom poseta je neizbežna velikom akvarijumu. Zaista ima mnogo u Barceloni što treba videti. Ako pustite da vas vodi grad, otkrićete čarobna mesta, male restorane i barove, te predivne trgove na kojima sati prolaze kao sekunde, dok uživate posmatrajući oduševljene ljude koji, kao i vi, istražuju razigrani grad. U Barceloni sigurno nećete ostati gladni, jer u svakom kafiću i u svakoj ulici i baru imate uvek i hranu. Inače, svakako preporučujem i pijacu La Buquerie, u kojoj je užitak zaista i za oči i za stomak. Letnji meseci su naravno rezervisani za kupanje i sunčenje na divnoj dugačkoj plaži. Barcelona nikoga neće ostaviti ravnodušnim.
Pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajemske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na potkenicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas.
Evo stojim tu!
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Hens, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS. Eko.
Thank you.
10:25, slušate šetnju prvog programa Radio Beograda, prošeta smo mi Barcelonom, gde je sigurno akcenat na arhitekturi, a mi sada prelazimo na dizajn. Stigao je naš gost koga smo najavili, gospodin Nikola Knežević, ja kažem gospodin, ali tu smo. Godinama, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Rekla sam na početku emisije, da kažem, povod za naš razgovor današnji je vaša izložba otvorena preksinoć u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Kako ste zadovoljni?
Vrlo sam zadovoljen. Dobro posećeno, Dejan Suđić je došao, bilo je odlično.
Hoćemo li nešto za početak samo da kažemo o samoj izložbi, znači šta se može vidjeti na izložbi za sve one koji naravno posle ovog razgovora požele da sve to vide, i onda ćemo nastaviti razgovor i vezano za neke te stvari koje ljudi tamo mogu vidjeti.
U pitanju je industrijski dizajn, to znači jako širok dijapazon proizvoda, tu su torbe, rančevi, audio uređaji, veslo, jako je širok dijapazon, zato što je u principu kad ja projektujem nešto i kada tražim inspiraciju, ta inspiracija je uvek u potrebi. I industrijski dizajn je u suštini nešto što istražuje ljudske potrebe i pokušava da ih zadovolji.
Upravo to sam i htjela da pitam, koliko naši ljudi znaju šta je industrijski dizajn i koliko je on primenjiv uopšte u svakodnevnom životu? Iz vašeg ugla pretpostavljam vrlo.
Mi smo okruženi dizajnom, i ovdje mikrofon koji sad hvata zvuke i ovi monitori oko nas, sve je to dizajnirano. Problem je u tome što ljudi to shvataju zdravo za gotovo. Dizajneri su ti koji treba da razmišljaju o tome racionalno i da na racionalan način razmišljaju o potrebama, kakve god da su.
Naravno. Hajde da kažemo koliko se, naravno, ajde ja ću da kažem koliko se stvari može vidjeti, možda nije pravi izraz na izložbi, šta ste tačno izložili?
Dobar je izraz, to su stvari,
da.
To su stvari, upotrebni predmeti. Sama izložba sadrži i prikazano je negde oko 70 proizvoda i moja ideja bila da napravim zanimljivu i dinamičnu izložbu, da na jasan način opiše taj neki moj opus i način rada i razmišljanja.
Pričali smo, ja sam bila sinoć da vidim izložbu, preporučujem je svima zaista. Na mene su neki, naravno kao laika, na mene su najviše ostavili utisak upravo ono što ste vi rekli. Neke stvari koje ja koristim u svakodnevnom životu, kao što su rančevi koji izgledaju svemirski, a ima i nekih delova koji zaista deluju kao da su iz budućnosti, je tako? A pričali smo i o nekim muzičkim uređajima koji opet po meni izgledaju malo čak i retro.
Izgledaju retro, to je tačno, zato što ta audio pojačala koristi tehnologiju koja je prilično stara. Međutim, ti uređaje koji su rađeni za firmu Kojatu, koja je domaća i stvarno respektabilna firma i kod nas i u inostranstvu, koriste tu tehnologiju sa cevnim ovim pojačalima i audiofili. Znači, to je poseban svoj ljudi koji voli određeni zvuk, poseban zvuk i poseban kvalitet zvuka, a to preferiraju.
Dakle, svi oni koji žele da vide izložbu mogu da je pogledaju do kada?
Do 22. oktobra.
A sada malo da pričamo i o vama. Vi se bavite dugo industrijskim dizajnom. Šta trenutno radite? Vi predajete industrijski dizajn?
Ja sam vanredni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu na odseku industrijski dizajn. Trenutno, pitali ste me šta trenutno radim, tu kod mene uvek nekoliko paralelnih projekata, radim jedno kućište za telefon na solarne ćelije, sad trenutno pregovaram za jedan rekreativni centar u Japanu da ga opremim. I još pa stvari kojih ne mogu da se sjećam.
U ovom momentu. Ja sam primetila, izložen je jedan laptop na solarni pogon. Koliko koristite te neke, čini mi se da ovdje to još uvijek nije našlo neku široku primjenu kod nas?
To nije našlo široku primjenu ni kod nas, ni u inostranstvu, zato što je to još uvijek relativno skupa tehnologija i period isplativosti je negde između 10 i 15 godina. Znači, ja sam skoro pravio neku računicu, kad bih ja hteo svoju kuću da opremim solarnim ćelijama, da bi meni trebalo 20 godina da mi se isplati to. Tako je i sa velikim sistemima, tako je i kod nas i u inostranstvu, međutim to se polako menja. Ono što imam kao poslednju informaciju, ja mislim da je u Nemačkoj nekih 30% ukupne potrošnje energije na solarni, da je solarna energija u pitanju.
Znači, definitivno treba raditi i na nivou svesti da to malo zaživi. Recite mi, vi ste živeli i radili i školovali se, čak doškolavali u inostranstvu.
Dobro, ne bih to mogao da nazovem školovanje, zato što sam i ja bio pod pokroviteljstvom japanske vlade, imao sam tamo stipendiju, ali sam radio pri studiju koji se bavi industrijskim dizajnom, tako da sam ja radio na konkretnim projektima, nije to bilo školovanje. Jako zanimljivo iskustvo. Japan je stvarno posebna sredina koja je to i postala zato što je dugo vremena bila izolovana sredina i oni su tek negde sredinom 19. veka počeli da se otvaraju i da postaju deo sveta. I onog trenutka kad su krenuli da se otvaraju, tad su shvatili da moraju da bude deo tog sveta i ne samo to, nego da budu vodeći. I dizajn je jedna od bitnih stavki pomoću koje su oni postali vodeća sila.
Da, kod njih je to sigurno na mnogo višem nivou nego ovdje živjeli, ajde opet ja kažem živjeli, radili ste u Tokiju ali i u Londonu. Za koje brendove ste sve radili?
Za različite brendove. U Londonu sam radio za jednu dizajn firmu, Native Design u pitanju, i preko njih sam radio za Hewlett Packard, za Sony, za Toshibu, stvarno su različiti klijenti bili. Međutim, ja nisam radio u Londonu, nego sam ja radio iz Beograda. Kad su oni mene pozvali da radim za njih, jedna od osnovnih stvari koje sam tražio da ne budem u Londonu, nego da radim iz Beograda. Zato što sam ja imao dobre uslove u Beogradu i nisam hteo to da menjam. Međutim, jednom u 2-3 meseca ja sam morao da boravim u Londonu na nedelju, dve dana, i to nije bilo iskustvo koje mogu da preporučim. Kad god sam nekome rekao da idem u London nedelju, da svi su govorili jao super, blago tebi, međutim ja tamo iz studija nisam izlazio. Ja sam ponekad bio taj koji otključavao jutro studio i uveče zaključavao.
Ali to je čudno, na primjer, industrijski dizajn posebno, čini mi se, kod nas i nije toliko cenjen, možda ja grešim, i nije, da kažem, ne obraćate, čini mi se, toliko pažnje kao negdje u svetu, vi ste ipak odabrali da budete ovdje.
Pa odabrao sam zato što sam bio svestan tih uslova koji su napolju.
Da.
Znači, svi mi idealizujemo život i u Americi i u Engleskoj i Japanu, međutim, to je daleko od onoga što normalno čovjek zamišlja. Težak život, težak rad, mora čovjek stvarno da bude dosta posvećen onome što radi i mora da dosta odricanja da bi postigao ono što je zacrtao. Kažem, ja sam imao sreću da se rano upoznam sa tim što je napolju, tako da sam znao da želim da budem ovdje.
Lepo je to čuti. Lepo je, zato što obično ljudi to misle drugačije, ali mnogo ste vi i nagrade dobili, mnogo izložbi, ali hajde da poslušamo jednu muzičku numeru pa ćemo onda nastaviti dalje.
Said I'd be gone by five, it's sunrise and I'm still in your bed. Good night, you sleep means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. How do you think of my every move? Who are you, who are you? You look so familiar. I know you, baby, I know the truth. We got way too much.
We used to talk till midnight. All those days that you stayed at my house, we were just passing the time. When we were young and we ain't had no vows. Nah, 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 maybe later on I'll text you, maybe you'll reply. We both know we had no patience, together day and night. Get an eye on our supply, and we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common.
Časova 38 minuta i dalje šetamo zanimljivom izložbom našeg današnjeg gosta Nikole Kneževića, a mi nismo ni prestali da razgovaramo u studiju. Naravno, uživali smo i uz muziku, ali pričali smo o tome kako je došlo do saradnje sa gospodinom Suđićem.
Ja sam prvi put uživo gledao njegovo predavanje 2006. godine na Beogradskom Design Weeku i on je bio jedan od prezentera tamo i predavača. Pored Rosa Lovgrova, Luigi Colanija, Karima Rashida, koji su svi pričali o svojim radovima u superlativu. Aha. On je bio jedini koji je na normalan, na inteligentan način govorio o ljudskim potrebama, o emotivnoj strani dizajna, o načinima komunikacije dizajna sa publikom. Jako mi se svidio tada i još od onda želim neku vrstu saradnje. Pošto je ovo bila moja velika izložba, pozvali smo ga i na svu sreću on je pristao.
Došao iz Londona na jedan dan.
Došao je, da.
I to je zaista. To govori u stvari o tome, o vašem radu definitivno. Moram da vas pitam, odakle crpite inspiraciju?
Iz potrebe.
Uh-huh.
Znači, kad god uočim da je nešto potrebno dizajnirati na neki način, kad vidim da nešto u postojećim proizvodima nije dobro, to u meni izazove želju da to projektujem na drugačiji način i da u stvari zadovoljim tu potrebu koja je uočena.
Da. A htjela sam da našim slušalcima kažem nešto što sam pronašla kao jedan stvarno zanimljiv podatak, ali pre toga ću da vas pitam na koliko izložbi ste do sada učestvovali, koliko ste imali uopšte izložbi i malo da se pohvalite možda i nekom nagradom, zašto da ne?
Pa ja to ne brojim, zato što ja ne učestvujem na izložbama zbog broja, ali sad dok smo pripremali ovaj katalog, vidio sam da je to negde oko 30 izložbi. Slična priča je i sa nagradama. Mene ceo taj proces učestvovanja na tim takmičenjima u stvari zabavlja. Nije meni cilj da dobijem nagradu. To je s jedne strane. S druge strane, zašto učestvujem na tim takmičenjima? Zato što je to promocija struke i promocija rada i promocija projekta na kom se radi, što je vrlo bitno za klijenta, jer on na taj način lakše može da izađe na tržište.
Htjela sam još da kažem našim slušalcima, onima koji ne znaju možda, pronašla sam da je vaša tašna, je li tako mogu da je nazovem, zaista doživjela veliku promociju, čak ni ja nisam znala da je učestvovala ili bila deo američke serije.
Ja, jeste, to je stvarno bilo zanimljivo iskustvo. Sad ste i vi mene podsjetili na tome ima 2-3 godine.
Izvinjavam se što vas prekidam, pretpostavljam da vi, vama postoje mnogo bolje i jače nagrade i mnogo više truda na nekoj drugoj strani, ali nama
zanimljivo iskustvo.
Da, ovo zaista deluje bombastično.
To je jedna stvar koja se dogodila, a druga stvar je da sam...
Mi ćemo odmah da pređemo, moramo da im kažemo našim slušaocima.
Za CSI.
U kojoj seriji,
aha,
da, bila.
U pitanju je CSI, ja mislim Las Vegas, nisam, pošto ima i CSI New York, da.
Koja tašna je u pitanju i gde se pojavila?
U pitanju je karbonska tašna koja je proizvedena u Japanu i prikazana je na izložbi. Tako da može da se vidi uživo.
Tako je, ovdje u Beogradu trenutno. Da.
I to je bilo zanimljivo iskustvo. Samo sam dobio telefonski poziv na trenutku, javio se glas na engleskom i pitao me da li može za to i to. Ja sam bio izbezumni, zato što je to...
Jako, da, popularna serija u Americi.
Jest. Jedno vrijeme je bila i kod nas popularna.
Da, da.
Ali bi se nadovezao na to... U jednom trenutku sam zajedno sa suprugom seo da pogledam neki film na televiziji. Znači nije u pitanju ova serija, nego je u pitanju film This Means War sa ovom Winterspoon glumicom. I u jednom trenutku, znači u pitanju neki kriminalci, neka trka i jurnjeva. I u jednom trenutku ugledam moju tašnu. Znači, sa ljubicom sam se samo pogledao i pitao sam je onako čutke, pa je to stvarno to? Znači, krenula je tašna da se šeta i po ostalim filmima. Tako da je zanimljivo je iskustvo sa tom tašnom.
Ima li nešto, neki predmet ili neki rad koji vam je posebno onako dragi da ste, da kažete, ja ovdje sam dao svoj maksimum?
Pa ja sam u svakom projektu dao svoj maksimum. Naravno, kad radite za klijente, gledate da svi ti projekti, da se brzo rešavaju stvari i da brzo sečete negde gde ne možete mnogo da se razmišljate sa vremenom. Ali recimo, ono gde mogu posebno da izdvojim utisak koji sam imao prema fizičkom objektu kada se ga ugleda uživo. Proces projektovanja teče tako što imate ideju, onda to projektujete u digitalnim alatima i onda to izrenderujete na računaru. I obično su ti renderinzi čisti, perfektni, sve na mestu, aranžman na fotografiji je sve kako treba. I time ste zadovoljni. Međutim, samo kod dva proizvoda sam imao utisak kompletnog zadovoljstva i mnogo mi je bolje delovao proizvod uživo nego na renderingu. To je slučaj sa ovom tašnom i sa anniversary audio pojačalom koje sam radio za Korato.
Spomenuli ste na početku razgovora da u Japanu za određenog klijenta radite, ako se ne varam, sportski
centar. Rekreativni
centar. Šta to točno znači? Šta vi radite konkretno?
Konkretno za taj centar još uvijek nisam siguran. Znam da su u pitanju neke stolice, stolovi i trebalo bi interijer da bude. Tako da to je još uvijek u povoju, još uvijek pregovoram sa njima, ali u pitanju je partner u ovoj firmi za koju sam radio tašnu, tako da je to čovjek koga poznajem i najverovatnije je da će to biti realizovano i da ću raditi taj projekt.
Videla sam na izložbi da zaista je širok spektar vaših proizvoda, to su i određeni proizvodi koji se koriste u kuhinji, šoljice, tasne, znači apsolutno sve.
Sve, zato što je problematika u dizajnu ista, da li je to audio pojačalo, da li je to veslo, da li je to sat. Znači sve počinje od čoveka i radi se za čoveka. U pitanju je ergonomija koja je standardna i u pitanju su potrebe koje je potrebno na racionalan način uočiti.
Opet ste spomenuli dizajn interijera. Čini mi se da je neki trend u poslednje vreme da što se interijera tiče bude malo u prvom planu taj industrijski dizajn.
Pa u šta čini interijer? U interijer stavljamo proizvode koje su projektovali industrijski dizajneri. Ali moram da kažem da ja inače ne radim interijere, ne bavim se opremanjem, ne bavim se unutrašnjim arhitekturom i ovo će biti zanimljivo iskustvo u Japanu.
Bili ste skromni, niste hteli ni da pričate mnogo o svojim izložbama ni svojim nagradama, da li ćete bar moći da nam otkrijete možda nešto što planirate, nešto što vam je ideja da radite na nekom proizvodu ili nešto što možda još niste nekom drugom rekli? Učinite nam to.
Morao bi malo da razmislim, malo pre smo pričali o tome šta trenutno radim iz...
Ne mogu neku specifičnu ideju. Ostaćete nam ovde, to je definitivno, nećete otići negde u inostranstvo.
Nemam takve planove.
Da li možda
naravno,
u najvremena
na vreme putem.
Da. Neka druga izložba posle ove.
To je moja velika želja. Jako sam se dugo vremena bavio ovom izložbom, ovom postavkom, načinom kako će ti projekti biti prezentovani i mislim da bi bilo šteta da se završi samo na ovoj izložbi u muzeju. Voleo bih da izložba prođe kroz veće gradove u Srbiji i naravno u inostranstvu ako je to moguće.
Pa, nadam se da će biti moguće. Hvala vam što ste došli. Evo sve još jednom na samom kraju da podsjetimo i da pozovemo gde da dođu i gde mogu i šta da vide.
Znači, izložba industrijskog dizajna u Muzeju primenjene umetnosti Vuka Karadžića 18. do 22. oktobra.
Ja svakako preporučujem našim slušalcima da to pogledaju, a vama želim da ta izložba proputuje i Srbiju i svet.
Hvala.
When I was young, I would look in the mirror. Didn't know it then, but now it couldn't be clearer. I remember being filled with such wonder before learning that the world can be harsher.
was young, I would look in the mirror.
Dođe smo mi do kraja i današnje šetnje. Uz vas su bili Ivan Petrović, Bojana Tufekđić, Katarina Epštajn i Dragana Živojinović. Uživajte u ostatku dana, a mi se čujemo malo kasnije.
When you left this town, your windows down, the wilderness inside. Let the exits pass, all the tar and glass, till the road and skyline. The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. And your Volvo lights lit up green and white with the cities on the sign. But you held your course to some distant war in the corners of your mind. From the second time around, the only love I ever found. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh, the love. Will you say and warm in your coat of arms, your fingers in fist. Did you hear the notes, all those static codes in the radio bit? Strange.